la Liceo de Interlingvistica y Studio en Poznano, la Kvara Interlingvistica Simpozio, esis la ocaso, renkontigi inter prelegantoi, sed ja ankaŭ kun organizantoi de la simpozio, kun doktorino Ida Stria, kiu explicis tre interese la demandon, la temon pri la esperantlingva bildo de la mondo, esperantistoj kaj justeco. Mi scias, ke vi nun doktoriĝis pri ĉi tiu temo kaj vi subiĝis ĉi tie al ekzameno kaj povis ankaŭ ekspliki iomete pli proksime pri kio temas.
Jes ja, mi doktoriĝis antaŭ unu jaro, ĉar mi ja estas lingvisto kaj ekde multaj jaroj mi okupiĝas pri la lingvo bildo de la mondo, de la teorio de lingva bildo de la mondo. Mi okupiĝis pri tiu temo en multaj lingvoj, en la sveda, en la ĉina, kaj kiam mi komencis doktoriĝi, mi pensis, mu, kial ne Esperanto? Mi eksciis de Ilona fakte, ke Esperanto havas grandan komunumon, viglan, tiam mi eklernis Esperanton pro Ilona kaj pro mia doktoriĝo, pro mia doktora disertaĵo, kaj komencis labori, komencis pristudi Esperanton kiel naturan lingvon. Kio estas lingva bildo de la mondo? Ĝi estas interpreto de realeco, de realo, kiun ni havas en la lingvo. Do, kiam ni rigardas la mondon, ni pensas pri ĝi, kaj poste ni kreas iun bildon pri ĝi, kiu estas videbla en la lingvo. Kaj kiam esploristo pristudas la lingvon, povas malkovri tiujn kategoriojn, malkovri tiun bildon, kiun havas la parolanto de iu specifa lingvo. Kaj mi decidis, ke Esperanto estas vere bela lingvo por pristudi ĝian bildon, ĉar fakte neniu antaŭe, krom profesorido Kutne, opiniis, ke Esperanto jes ja povas esti pristudata kiel natura. Evidentiĝas, ke kompreneble esperantistoj estas plurlingvaj, tiel ili ne povas havi tutunuecan koheran bildon de la mondo, tio ne povas esti en ĉiuj kampoj aŭ en ĉiuj terenoj, sed kiam oni rigardas ilian memstereotipon aŭ iliajn opiniojn pri la kulturo, pri la movado, tiam oni vidas vere kulture enradikiĝintan kaj stabilan kaj koheran bildon.
Do tio estis temo de via doktoriga disertacio, sed vi daŭre laboras pri la temo. Do en kio konsistas viaj pliaj esploradoj?
Nun ankaŭ kun profesorino Kutne ni okupiĝas pri diversaj temoj. Ni kunlaboras en la projekto, kiu enhavas multajn lingvojn, kompreneble etnajn lingvojn, kaj ni volas montri, ke Esperanto ankaŭ povas esti pristudata en tiu ĉi teorio, kaj ni pristudas temojn, pri kiuj ni voĉdonis, multaj esploristoj voĉdonis, kiujn temojn oni esploru. Nun mi kaj Ilona laboras pri familio, justeco, toleremo, amo. Ankaŭ estas pristudata de ni.
Do diversaj facetoj de la homa vivo.
Jes, tiuj kiuj estas la plej gravaj laŭ ni, kompreneble. Ni povas diri, ke estas ankaŭ aliaj kiuj estas gravaj, sed tiuj kiuj estas aktualaj, gravaj en nuntempa socio.
Tre interesa estis momento dum via ekzameno ĉi tie. Ni partoprenis tiun publikan baton, kiam vi eksplikis viajn opiniojn pri la artefariteco de Esperanto. Do la demando, ĉu Esperanto estas artefarita aŭ ne, kaj kial? Jes, kaj kial ne?
Jes, Esperanto estas artefarita, ĉar ĝi estas konscie kreita de unu homo en konkreta loko, konkreta tempo. Oni ĉiam povas montri. Jes, ja, estis Zamenhof en tiu jaro, KTP. Sed tio estas nur genetika difino de artefarita lingvo. Esperanto nuntempe, ekde multaj jaroj, evoluas tutnature. Montras tendencojn, kiuj ankaŭ estas videblaj en aliaj lingvoj, en naturaj lingvoj, mi dirus, en etnaj lingvoj estas tiuj tendencoj videblaj. Kaj Esperanto havas grandan, viglan komunumon, eĉ se oni diras, ke kelkcent aŭ kelkmil homoj ne estas sufiĉe granda komunumo, eĉ se oni ne povas vere kalkuli, kiom da personoj parolas Esperante, tio ne gravas. Estas ja etnaj lingvoj, kiuj havas malgrandan, ege malgrandan komunumon. kai esperanta komunumo kio estas videbla estas vigla kai havas sian propran kulturon havas sian propran vivon
do tiuj kiuj jam estas enradikiĝintaj ĉu ne la esperanto komunumo ĉar movado por mi estas io alia mi diras kun iu pli konscia organiza laboro mi dirus lia maniero komunumo ebligas al vi kaj kaj sed ankaŭ vivi la propran vivon en ĉi tiu medio. Ne ĵus menciis pri tio, ke vi daŭrigas la laboron pri la lingva bildo de la mondo. En kiu grado Esperanto plu servas al vi kaj al profesorino Kutne por plu labori pri la temo?
Profesorino Kutne kaj mi nun estas parto de granda internacia projekto Eurojos. Tiu projekto ĝis nun enhavis nur etnajn lingvojn kaj profesorino Kutne kaj mi decidis, ke jam estas tempo priskribi ankaŭ Esperanton. Ŝi jam pli frue laboris pri tiu temo por Esperanto, nun mi okupiĝas pri tio, sed nun estas granda ŝanco por Esperanto, ĉar ĝi oficiale eniris grandan internacian projekton. Kie gi estos same priskribata kiel etnaj lingvoj.
Vi diris, ke gi oficiale eniris. Kion tio signifas? Kia maniere via doktoriga disertaĵo kontribuis al tio? Ĉar tamen gi rolis.
Yes. La rolo de mia disertaĵo estas ŝlosila, ĉar kiel dirite mi skribis pri la lingva bildo de la mondo en Esperanto, kaj mia recenzanto estis la iniciatinto de la teorio, profesoro Bartminski, kiu en Pollando estas vere granda figuro, grava persono. Kai li estas unu de la ĉefaj kunorganizantoj de la projekto Eurojos, kai li invitis nin. Ĉar li sciis, ke kai Ilona, profesorino Kutne, kai mi okupiĝas pri la lingva bildo de la mondo, kai kiam li eksciis, ke oni povas trakti Esperanton kiel naturan lingvon, tiam ni diris, nu jes ja, mi volas havi tiun lingvon en nia projekto, mi volas aŭskulti pri tio, ekscii kiel ĝi funkcias, ĉu ĝi funkcias same kiel naturaj lingvoj, kaj li vere ĝojis, ke li povas havi novan lingvon en la projekto. Kompreneble ni uzos la okazon, kaj ni priskribos ankaŭ aliajn lingvojn, mi, la svedan, kaj Ilona, sian gepatran hungaran, sed nun ni laboras plejparte pri Esperanto, ĉar tio estas ĝia ŝanco vere esti vidata.
Do mi komprenas, ke tiu projekto kvazaŭ komenciĝas.
La dua parto.
Do por finverki aŭ fintrakti la temon, ĉu vi povus diri, en kia tempa perspektivo tio povus okazi? Aŭ tio estas neebla? Komunuma etapo.
Ne ebla, ĉar ni volas daŭrigi la laboron kiel eble plej longe, ĉar unu simpla nocio povas preni unu jaron. Dum unu jaro oni priskribas unu nocion en unu lingvo. Se oni povas priskribi plurajn lingvojn kaj plurajn nociojn en ili, oni devas labori ege longe, kaj ni esperas, ke ni povos daŭrigi la laboron dum multaj jaroj kaj priskribi skribi kiel eble plej multe da nocioj por Esperanto.
Temas pri tre ampleksa projekto, tempo rava, ne eblas diri, ke vi komencis projekton, kiu pli malpli finiĝos post kvar jaroj aŭ post tri jaroj. La tereno estas tro ampleksa. Sed koran dankon, ĉar mi dank' al vi povis eniri tiun ĉi projekton, sed ankaŭ kontribui al la vastigo de la konoj kaj la ebloj, kiuj ligiĝas kun la internacia lingvo, kun Esperanto, kiu por multe funkcias kiel natura lingvo.
Jes, ĝuste.